Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate emisiju Dok anđeli spavaju. Gost Marine Rajević je jeromonah Arsenije Jovanović. Radio Sputnik.
Pomaže Bog, dragi oče Arsenije.
Bog ti pomogu, Marina.
Ovo je naš drugi susret u Mitropolitovom konaku Topčiderske crkve. Prvu emisiju na Sputniku smo snimili, kada sam pogledala, nisam mogla da verujem, 2020. godine. Dakle, prošlo je nešto više od 3,5 godine, u julu mesecu. Da li imaš utisak da nekako vreme brže protiče?
Pa svi nešto govore u zadnje vreme o tome kako se ubrzalo vreme. Da li je to zaista, da kažemo, na nekom nebeskom planu, mislim na ovom, na planu nebeske mehanike, bukvalno, na planu te fizike, da li su zaista se u sunčevom sistemu zaista ubrzalo kretanje, jer otprilike to računa, to je zapravo vreme. Znači koliko se zemlja okrene oko sunca i tako to oko sebe. Da li je to zaista na planu te astronomije se zaista, ili je u suštini to ipak samo jedan subjektivan utisak zbog ubrzanosti komunikacije, kretanja, putovanja. Znači danas je u stvari putovanje postalo jako jeftino. I negde se standard, moramo reći, u celom svetu podigao malo. I nedavno mi priča jedna sestra da je bila u Barceloni nekim povodom. Kaže, to su buljuci ljudi koji tako idu, zveraju. To su kolone turista. Ti više uopšte ne možeš da uđeš u galeriju. To je sve online zakazivanje. Znači, ogroman broj ljudi koji stalno negde ide, muva se, traži, gleda, fotografiše po celom svetu. I to je ta neka ubrzanost. A u suštini, to je vjerojatno zbog toga, znači, stalno su i potrebni neki utisci. Jer ne možemo da sedimo kući, da se suočimo sa sobom. I onda potrebno sam stalno negde i onda u toj brzini zaista vreme i prođe.
Kad si rekao da se suočimo sa sobom, setih se tvog suočavanja sa sobom, punih, ja mislim, 5 godina, ali tako, u isposnici iznad Crne Reke. To je onako jedan izuzetno snažan doživljaj. Nikome od nas nije lako da se suoči sa sobom. A to je jedna od osnova da bismo na neki način bili u skladu sa sobom i da bismo mogli da pomognemo drugima. Posebno kada su u pitanju zanimanja kao profesor, učitelj, lekar, duhovnik. Ukoliko nisu u saglasju sa sobom, ukoliko nisu upoznali sebe, nisam sigurna da mogu da pomognu drugome. Kako je to bilo suočavanje sa sobom u isposnici?
Otprilike 80% pakla i 20% raja. Znači, eto, tih 5 godina, jako teško, jako surovo. Znači, monaški život je generalno možda najteži i najlepši život. A isposnica samoće je na neki način ono doktorat. Znači, to je ono master. Znači, ne može tek tako se otići u samoću isposnicu. Potrebna je priprema, jer najteže izboriti se svojim pomislima. Mnogo je lakše izboriti se s drugim ljudima, sa zverima, sa, ne znam, nekom bolešću i tako dalje. Ali kada pomisli dođu i kada napadnu ili kad samo prosto krenu da se viju i da te vuku na sve strane, to je najteže. I zato su mnogi koji su se drznuli da idu, mislim, sad govorim samo o monaštvu, bez blagoslova, odnosno bez pripreme, su postradali.
A koliko dugo traju te pripreme za takvu vrstu eksperimenta?
Pa uopšte za taj neki, za sazrevanje u duhovnom životu, ozbiljno sazrevanje u monaštvu, između 15 i 20 godina. 15 godina otprilike negde minimum, a 20 godina onako je, da kažemo, optimalno. Znači da si 20 godina prošao kroz sve moguće poslušanje u manastiru, kroz oganj opštežiteljnog senobitičkog kinovijskog života u manastiru, u mnogim borbama, u mnogim padovima, u mnogim razočarenjima, radostima, tugama, žešćim napadima, bolesti, demona, sa sukobima sa bratijom, sa igumanom, sa episkopom, sa sobom. I sveti oci kažu, to je otprilike kao kada baciš kvrgavo kamenje u reku i onda posle, ne znam, godina to postanu glatki obli oblucci koji više nemaju ni jednu oštricu. Tako i mi kad smo došli mladi u manastir, svi smo bili ostrašćeni, lako bismo planuli, prosto normalni ljudi.
Da, ti govoriš o tvojim borbama posle monašenja, međutim tvoje borbe su bile izuzetne i ozbiljne i bitke i pre monašenja, o tome smo mi govorili da. u prvoj emisiji, dakle oni gledaoci i slušalci koji mudo želeli mogu da pogledaju tu prvu emisiju gde mi malo govorimo o tvom životu.
Ja se više ne osjećam što sam tamo pričao.
Pa evo i ti možeš da pogledaš.
Da.
A ono što je meni bilo jako drago, neizmerno drago, to je što se u toj emisiji pojavila tvoja majka Nada. Mm-hmm. Nažalost, preminula 2021. godine, jeste, tako, u jeste. Vreme epidemije, odnosno pandemije koronavirusa. Kako si ti doživeo taj odlazak?
Teško. Teže nego što sam očekivao. U stvari, ja sam i njoj uvek govorio, ma ne sekiri se, ona je tako bila bolešljiva, često bi se razbolila. I mnogo često je ona, u stvari, provodila vreme u krevetu. Nije ona bila hipokondar, prosto imala je nežno zdravlje, nežnu prirodu. I tako, koji svi ljudi, tako malo nije htjela da baš da umre prevremeno. Nije bila neka kukavica, ali volela da živi, volela je život. Nije bila depresivna osoba, povremeno, ali volela je život. I volela je mene i radovala se mom monaštvu i vidjela neki način da to ipak ide lepo, eto. Doživela je da vidio sam ja dobio manastir i da je manastir zaživeo i ta izgradnja i sve tako. Ja sam njoj govorio uvek, ma ne sekiraj se ti majko kakvi ti, tebe će Bog da blagoslovi, tamo ćeš da usnuš, da usniš u snu i otići ćeš tako. Međutim, nije tako bilo. Nije tako bilo. Gospod ipak njegova volja bila drugačija. Nije se ono nešto sa pretvarano mučila, ali nije bilo tako ako sam ja žela. Možda prosto sam ja želao malo više od Gospoda. Možda sam ja smatrao da sada imam neke velike kredite pred Bogom, jel da, pa da ja izmolim takvu neku stvar. Međutim, i moja majka, kao i svi ljudi, su imali svoju neku prošlost i tako bila tu mladost i greha i svega. Ne, nešto preterano. I prosto njen mentalni sklop i fizički je pokazivao da se ona žena sačuvala u životu. Ali je bilo tu tako nečega i izgleda je Božja volja bila da ona malo propati pred kraj. Znači, ona se razbolila od korone, jako težak oblik. Tada je ona imala 88 godina. Znači, nimalo male i lagane godine. I ja sam bila smeštena u Dragiše Mišović i ja sam praktično shvatio da je to kraj, da se ne može izvući. Jako je teško. Međutim, ona prežive. Žilava. Jaka. U stvari uvek je takva i bila. Mnogo puta je bolovala, ali se uvek dizala kao neki feniks. I vratim ja nju, u manastir i vrlo se brzo oporavila. I bila je radosna i malo smišljena neka putovanja. Međutim, kako je ta prokleta bolest umela da izaziva trombove, njoj se pojavili čitavi grozdovi trombova po venama na listovima. I to je bilo vrlo opasno. I otprilike 6 mjeseci posle korone, ona kreće da poboljeva i ja pozovem njenu doktorku kardiologa iz Valjeva, rekao, doktorka, njoj je baš skočio puls 100, 110, 120, rekao, nije dobro. Pa kaže, dovedite ipak da malo odleže, da je malo sredimo, pa ćemo vratiti kući. I tako i bude, ja je odvedem, ona je već bila onako slaba, u bolovima, gušilo, kaže imam pritisak ovde u dijafragmi i tako dalje. I ja sam nju ostavio, zove me doktor, kaže nije baš najbolje, dođite sutra. Ako možete, kaže, ipak da odvedete negde na neku hematologiju u Beogradu, gde je, ja sam imao prijatelje iz gimnazije na KBC Bežanijska kosa, doktor Marisavljević, profesor redovni na fakultetu, hematolog poznat, piše udžbenik, je rekao, Maris, brate, majka nije dobro, ma kaže, dovedi ovamo. I ja sutra ustanem, i onako na miru, posle bogosluženja, posle našeg ručka, koje je tamo u 8, polako, onako, klaj, ja u 9 krenem i dođem, s obzirom da nije moglo da se ulazi, meni kaže, ajde, uđite gore, s obzirom da je korona. I tako nađem na jednu malo tužnu i bolnu scenu. Ona leži na krevetu i ona je imala, znači, i veštačke zube, i ušne aparate, i kontaktna sočiva. To je sve bilo skinuto sa nje. Ona je bila bez zuba, bez slušnih aparata, bez kontaktne sočiva, slabo je čula, slabo je videla. Ležala je i samo je govorila gušim se. Onako, tako jednom ropcu i ja prilazim, zagrlim i jao, kaže, sinče majkino, eto. I kaže, požurite, kaže, pita za vas celo jutro. Negde od noći pita, kad će doći. I ja je tu zagrlim i doktorka kaže, moli vas, recite joj, imamo dosta dobar lek, da je malo po... Kaže, majko, uzmi lek. Ona kaže, neću, prošao je život, gotovo je. Onako, i uzbuđeno, a i smireno. Kaže, ajde, majkice, nemoj tako. Ali, i onda ona počela polako da se gubi, da se guši, i ja sam je zagrlio, i onda ona je trenutku rekla, malo se pomeri. Izdahnula. Znači ona je otprilike čekala da ja dođem. Ona se gušila celo prepodne. I kad sam ja došao, ona je u roku 13 minuta umrla. Pokojila se, meni na rukama, ugušila se. Znači neki tromb je očigledno bila embolija pluća. A isto tako kažu da je se pojavila neka leukemija. A to sam čuo isto, da je ova pogana bolest korona, da je izazivala i neku progresivnu galopirajuću leukemiju. Da su ljudi za 15 dana odlazili, što je nešto neverovatno.
Gde počiva tvoja majka sada, Nada?
Ona je u manastiru, kod nas. Naravno, ja sam za nju planirao, tamo iznad manastira ima jedno malo seosko grbljance. Tu smo već našli mesto i te večeri, kad su došli sveštenici da osluže prvi pomen za upokojene, mene jedan od tih sveštenika pita, oče, pa ćemo da je sahranimo tu kod crkve? Pa kažem, oče, kako možemo tu, onaj civil. Ma šta, kaže, ima tu još civila. Stvarno, tu ima još starih grobova. Kaže, zove ti namjesnika. Ja pozovem namjesnika, reko, oče, Saša, što da kažem, oče, otac Neša me pita da sahranimo majku to ispred crkve, nekako minimalno, ipak ne znam, voleo bi, ali... Ne znam, kaže, pitamo episkopa, tada je vladika Milutin nije bio tu, bio upokojio se i tu je bio zamenik. Kaže, može. Tako da ona dobila, još plus tu neki meštani za koje sam zamolio da naprave grobnicu, ja nisam bio tu, oni su napravili grobnicu ko za episkopa, čovječe, ono ogromna grobnica. Tako da je ona sahranjena kao u episkopskoj grobnici ispred manastira, u manastirskoj porti ispred crkve. Tako da... Eto, i to je neki Božji blagoslov zapravo za nju. Ona, verujem, nikad nije mogla sanja tako nešto. Tako da ona meni tu ispod prozora zapravo.
I nije ni sanjala da ćeš sigurno postati jeromonah. Ti si postao jeromonah kasnije, jel tako? Posle njenog odlaska.
Jeste. Ona je negde to želela, volela je, bilo je krivo. Jao, sine, zašto je to tako? Pa neki te ne vole. Pa rekao, nije, nema to nikakve veze. Ja sam možda malo ovako neobičan, tako malo. Pa možda malo izazivam neko podozrenje, ali ja kažem, nema to nikakve veze. Ako je Božja volja, ja ću biti rukopoložen. Ako nije...
Rukopoložio te vladika Isihije.
Isihije, jeste.
Inače Koviljac. Ja sam ga tamo i upoznala svojevremeno, bio jako mlad kada sam snimala emisiju o manastiru Kovilj i divno, baš se radujemo. Ono što sam mi malo čas rekao, malo me je dirnulo, mislim nisam baš bila zadovoljna, rekao si da si uništio sve fotografije, to su one fotografije koje sam ja koristila za emisiju, evo ih u emisiji, hvala Bogu što sam uradila tu emisiju. Tvoje fotografije kad si bio mali, sa svojim ocem, majkom, iz Bruklina, sa Ekaterinom, sa sastavom Ekaterina Velika, sa Megi, sa Gerom. Magi sa Gerom
i
Bojanom i ostalima, tvoj ceo život, ti si to sve uništio. Zašto?
Jeste. Ne samo to, nego ja sam, kad je se majka upokojila, ja sam odmah uništio sve njene stvari iz njene sobe što su bile u manastiru. A onda sam otišao u stan u Beogradu i pokupio sve njene stvari iz Beograda. Nešto sam poklonio koje je hteo. Ostalo sam sve spakovao i doneo u manastir i pogotovo nisam ni znao koliko je ona imala albuma iz celog života, iz njenog života, kad je ona bila mala, pa onda kad sam ja bio mali, pa onda ceo život zapravo. To je, ja mislim, bilo nekoliko hiljada fotografija. I ja sam jako emotivan čovjek, a to mi nije potrebno. Ja želim sve svoje emocije da pružim Hristu. Jer ja kad sam otišao u manastir, uopšte taj odlazak u manastir, to nije uopšte jednostavna stvar. Znači ja sam bio jedan mlad čovjek kao i svi drugi, sa puno ljubavi, radosti, zanimanja i tako dalje. I kad se odlazi u manastir, to je jedan strašan prekid svega toga. I da bi čovjek opstao u tom jednom potpuno novom resetu, monaškom životu, on mora mnogo da stekne ljubavi Božje i blagodati Božje, da bi opstao i da bi napredao i da bi bio radostan. Nažalost, dešava se da ima monaha koji tako se muče u manastirima, muče se u svom monaškom životu, jer negde nisu prineli dovoljnu žrtvu. A ja, okusivši ljubav Božiju davno, još i ne davno, ali još pre monaštva, još to je bilo naravno kad se obratio u Njujorku, ja sam zaželeo punoću te ljubavi. I on se shvatio da meni moj prvi duhovnik, otac Makarije Roselo, katalonac, tako sam ga zvao, moj katalonac pravoslavnog srca, u Njujorku, to je, on je bio moj paroh, ali on je bio arhimandrit, on je bio monah koji je živeo u celibatu u Njujorku. On je meni govorio, kad je već spoznao ko sam i šta sam i kad je shvatio da sam ozbiljan, da sam zaželeo, onda me prihvatio on kao njihovog člana. Oni su tu živjeli na Gornjem spratu u crkvi. On je meni govorio, aca, Jesus is a jealous lover. Aco, Hristos je ljubomorni ljubavnik. On tebe želi potpuno, u potpunosti. Ja sam to zaista doživao. I kad je to tako, onda čovjek mora da prinese žrtvu. Znači, mala ljubav, mala žrtva. Srednja ljubav, velika ljubav, velika žrtva. Nema ljubavi, nema žrtve. Krajnja ljubav, ultimatna žrtva, na smrt. I ja, zavolivši Boga svim svojim bićem, ja sam od starta krenuo da prinosim maksimalnu žrtvu koliko je to do mene. Naravno, svakako da imamo monaha koji imaju i mnogo veću žrtvu i mnogo veću blagodat od mene, ali to je po mojim očima. Između ostalog je bilo to potpuno odsecanje svake emotivne vezanosti za bilo šta u ovome svetu. Ja volim ovaj svet, ja volim ljude, ja volim tebe, ja volim moju bratiju, ja volim sve ljude koji su u mom okruženju, ljude koji dolaze sa mnom na razgovor. Ali to je ljubav koja me ne odvaja od Hrista. Ona je nekako zdrava ljubav. I to je ljubav koju meni Gospod daruje. Međutim, ljubav, ona duševna, ovo je duhovna ljubav. Ali duševna ljubav, ona ume da zasmeta. Ona ume da me odvoji od Hrista, da me rastuži, da me vrati u neke setna sećanja, gde, to nije duhovno, to je duševno. Postoji velika razlika od duhovnog i duševnog. E, to što je duševno, a sklon sam tome, ja pokušavam da skroz izbrisem iz svoga života, ne bili, zato da, jer mi to prepreka ka Hristu voljenome.
Potpuno te razumem iz tvog ugla, iz mog ugla, žao mi je što sam ti vratila te fotografije, ja bih ih sačuvala. Trebalo je da kažem da sam ih izgubila, jer su predivne, ali dobro, imamo ih negde u elektronskoj formi. Ja sam upoznala jednog monaha u manastiru Podmajine koji je spalio sve svoje slike, da, koji je bio slikar.
Pa recimo to je jedna od tih stvari.
I ja sam također bila tužna.
To je bizarna stvar za ljudi u svetu, ali duhovni zakoni su malo drugačiji od svetovnih, logika, tako da kažem.
Da, nama to teško pada kada čujemo, ali razumem. Da. U trenutku kada smo mi snimali emisiju, bilo je alarmantno stanje u čitavom svetu, korona, pandemija i strah mnogih ljudi. Stradali su oni koji su se najviše i bojali. Nekako čini mi se da oni koji su bili bez straha, da su malo i bolje prošli. U svakom slučaju namerno izazvani i strahovi i pandemije, toga smo svesni. A i danas u ovom trenutku živimo u svetu u kojem je stanje alarmantno. To znači ratovi, zemljotresi, razne poplave i nepogode na sve strane. U kakvom mi to svetu danas očarstveni živimo?
Živimo u svetu koji je izgubio smernice, kompas, smisao uopšte svoga postojanja, ono što kažu ljudi, odakle dolazim, gde sam, šta sam i gde idem. I to je suština i ono što sam rekli na početku, spoznaj samoga sebe. Kad spoznaš zaista samoga sebe, onda spoznaješ i tvorevinu i prirodu oko sebe. Tako da sveti oci kažu, kada duboko zaronimo u duhovno, mi spoznajemo tajne bića i tvorevine. I kad čovjek zaista na duhovan način spozna tajnu bića i tvorevine, onda je on potpuno pomiren i sa bićem i sa tvorevinom. I on nema potrebu da tako besomučno ima potrebu za grabljenjem, a drugi čovjek, kad ti moraš mnogo da grabiš, drugi čovjek ti je uglavnom prepreka. I onda ga smatraš nekim svojim neprijateljem, što je potpuno pogrešno.
Koliko su pravoslavni ljudi danas u stanju da tu bitku izvedu do kraja? Koliko imaju štit? Koliko su opasani silom? I koja je to sila? Jel tu duhovnu silu poseduju?
Da, ali pitanje je, postoji razlika, postoje razni pravoslavni ljudi. Znači, postoje pravoslavni ljudi na papiru i pravoslavni ljudi na delu. Znači, kada je pravoslavni hrišćan je delatan, aktivan, znači, on je apsolutno zaštićen. I on je pobednik. Možda će on biti ubijen u nekom ratu, možda će ga odneti neki karcinom, ali on je u perspektivi večnosti pobednik.
Koliko ti takvih pravoslavnih delatnika srećeš, pošto kod tebe u manastir Ribnicu dolaze mnogi ljudi, čeka se na red da se sa tobom razgovara. Kakvi su to pravoslavni hrišćani? Posebno me zanima kakvi su ti mladi.
Znaš kako?
Na papiru.
Da, kao prvo ljudi koji dolaze kod mene dolaze sa ogromnim problemima. Prema tome oni dolaze kao potencijalni. Oni mogu da budu kršteni, da se zovu pravoslavni hrišćani. Nisu Indusi, nisu Budisti, nisu Rimokatolici. Ali je to u potenciji. Znači, to je nerazvijena pravoslavnost, nerazvijena duhovnost. I samim tim, kad je nerazvijena, kad je u rudimentu, kad je zakržljala, onda svako zlo dolazi. I ljudi se razboljevaju mentalno, duhovno, psihički, kroz narkomaniju, kroz raznorazni greh i tako dalje. I oni dolaze kao bolesni ljudi. I ne možemo ih nazvati delatnim pravoslavnim hrišćanima, jer to zapravo još uvijek nisu. E sada, u zavisnosti njihove vere, poverenja u mene, naravno u Boga, i ja sam tu pred njima. Sad oni, ako podozrevaju, ako nemaju poverenja, ako su tu skeptični, što je vrlo retko u suštini, onda oni ne mogu napraviti, kao bilo čemu. Ali ako oni negde spoznaju, ako se ja potrudim, ako ja prosto svojim bićem njima dam do znanja, znam o čemu govorim i da stojim iza toga, i da sam ja bio nekada na njihovom mestu, jedan mladi čovjek, možda s polja relativno, ovako da kažem, uspešan, zanimljiv, ali duboko negde nezadovoljan, pa mogu da kažem i nesrećan, negde tužan, jer mi je uvek nešto falilo, a nisam znao šta je to. A to je bio Hristos, to je bila Božja blagodat. E, kada je meni Bog pomogao da ja to pronađem i da steknem tu radost i taj oproštaj zapravo, onda mnogi ljudi to prepoznaju. I kao svaki normalan čovjek koji kad nađe neko blago ili neki dobar izvor ili neku slatku voćku, neko drvo, on će reći, ajmo, našao sam nešto mnogo dobro. Samo psihopata kad nađe nešto, on krije za sebe. Tako i ja. Eto, dao mi je Bog da pronađem tu radost i to isceljenje i to ispunjenje i taj smisao. I ja volim to da podelim s drugima. I onda kad neko to prihvati, kad neko krene da živi na taj način, ja ništa ne izmišljam, ja samo prevodim pravoslavlje na savremeni jezik, onda zaista dolazi do preobražaja i ti ljudi postaju pravoslavni hrišćani, mnogi od njih veoma delatni, prestaju da se drogiraju, da piju, ostavljaju psihoaktivne lekove, uspevaju da se izbore sa pomislima, sa glasovima, sa zvukovima, sa paranojama, nesporazumi u braku, nesporazumi u društvu, nesporazum sa samim sobom. I onda jednoga dana ti vidiš da ispred tebe pravoslavni hrišćanin koji je pobedio zlo, pobedio sebe staroga i onda dolazi to divno preobražaj, što je meni velika radost.
Da, radost i taj osjećaj slobode o kojoj si ti govorio kada si nekada pre 29. godine preobraćanja u stvari bio, mislio da si slobodan, a onda kada si se obratio, kada si poverovao, kada si ušao u crkvu, ti si shvatio šta je prava sloboda. To je sloboda reći ne grehu, ne zavisnosti, biti u stvari svoj, biti onako po obrazu Božijem, je li tako, da biti poput i na putu ka svetosti, a to nimalo nije lako. Pa ja mislim da ti mladi ljudi to prepoznaju i ta tvoja iskrenost je to što ti svoj život nekako iznosiš pred njih sa željom da im pomogneš. I ona tvoja knjiga Bog i rock'n'roll. I kako beše ono
druga knjiga Zavisnik nebeske ljubavi, a izašla i treća trilogija Pokajanja, ljubavi i vaskrsenja. To je moja poezija. To je sva moja poezija. Ima vrlo malo proze, neki samo uvodni, pošto to u stvari knjiga od tri zbirke. Znači, neke tri knjige sam napisao, odnosno Vijec o štampa, napisao mi četvrtu.
Koja nije izašla još.
Koja nije izašla sad u prekucavanju. Brat jedan u manastiru je prekucava, bukvalno sa mog švrakopisa. I onda će uskoro, ako Bog da, kad ja sve to sagledam, da dajem na lekturu.
Ja sam u stvari u jednom trenutku, kada se dogodio onaj strašni masakr u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, poželjela da razgovaram sa nekim duhovnim licem o tom masakru i sledećem sutradan u Mladenovcu. Da. Kada je stradalo prvi put 9 dece od ruke deteta i naravno obezbeđenje škole, čuveni Dragan, radnik obezbeđenja,
da.
A sutradan 9 ljudi, 13 ranjenih, policajac i tako dalje. Ja inače živim u neposrednoj blizini osnovne škole Vladislav Ribnikar. O toj školi sam pravila 2 ili 3 emisije, ne mogu da se setim. Za mene ona predstavljala radost kada prođem pored nje. Možeš da zamisliš kakvu tugu osjećamo svi mi koji živimo oko te škole i neprestano su nam ti likovi te dece pred očima. Ja mislim da treba o njima da pričamo uvek i da se sećamo tih
anđela. Pa nekako mnogo brzo zaboravljamo.
Trudit ćemo se da to ne bude tako, ali nekako mi je nedostajalo u medijima, mnogo što u medijima nedostaje, tih duhovnih poruka, razmišljanja duhovnika. Jednom se samo jedan tvoj brat u Hristu, tvoj čovjek iz crkve pojavio i nešto rekao, ali taj duhovni moment, ti duhovni razlozi, taj ugao iz tog duhovnog sveta bi mi bio jako, meni i mnogima, koristan da čujemo. Kako si ti to doživeo i kako objašnjavaš?
Ja sam se oglasio po tom pitanju. Ti vjerojatno znaš i mnogi znaju da ja imam onaj serijal Razgovori posle liturgije. Znači, svake nedelje mi je blagoslov za to i ja tako o razno raznim temama govorim i kad je to bilo, naravno da sam se na tom planu oglasio i tu sam onako uglavnom rekao šta sam imao da kažem. A generalno sad malo je prošlo vreme pa imamo neku distancu. Pa sve to spada u taj gubitak smisla. Odakle dolazimo, šta smo ovde i gde idemo. I jako je teško razmišljati o tome. Znaš, ja se tako pravim neki da sam neki pametnjaković, mudrijaš, ali kad se tako čovjek nađe pred takvom jednom apsurdnom tragedijom. Mislim, svaka tragedija je apsurdna. U stvari, neke tragedije i nisu, imaju neki svoj smisao. Ova, zaista, ne može čovjek uopšte da prodre u dubinu svega toga. Svašta smo pričali, mnogo se o tome govorilo, ali konačno nekako čini mi se kao da nismo uspeli da nađemo neko konačno objašnjenje, rešenje. Naravno, mi znamo da u ovom prelepom svetu materijalno postoje i duhovi. Znači, postoje duhovna bića, bestelesna bića. Umne energije. Znači, umne energije dobra ili zla. I kad kažem umna energija, nije to sad neki new age izraz, nego to su bukvalno bića, ali bestelesna. Nekada u nekoj praistoriji su bile samo duhovi svetlosti, angeli. Ali sa padom njihovog vođe, on postaje od Lucifera Satana, a oni od angela postaju demoni. I beskreno pakosni na ljudski rod, isto tako pala bića, duše, mi smo duše koje su zapretene u telima, ali nama je Gospod podario oni demonima pokajanje, jer mi se kroz pokajanje zapravo vraćamo Gospodu, ali demon ne želi, on beskreno mrzi Boga i on je pakostan na čoveka koji može se vratiti Bogu. I silovito napada, ima veliko iskustvo u borbu sa ljudskim rodom, hiljade godina već, vrlo dobro zna kako radi sa nama, pogotovo sa onima koji nisu duhovno obrazovani, koji nemaju dar rasuđivanja, nisu naučeni kako da prepoznaju s koje strane dolazi koja informacija u naš centralni nervni sistem, u naš CNS, što bi rekli neurolozi. I kad je tako, kad ti ne možeš da napraviš distinkciju koja ti misao šta govori, ti vrlo često, odnosno uvek misliš da je to, i vrlo često se grčevito borimo da odbranimo to što je u našem umu, uopšte ne razmatrajući da li je to možda nešto štetno, da li to dolazi od neke druge strane, odnosno iz neke infernalne strane. I kad je tako, evo, mi vidimo šta se dešava. Ne samo to, pogledaj šta se dešava u Gazi, pogledaj šta se dešava u Ukrajini, pogledaj šta se dešava u celom svetu. Kažu da ima negdje oko 25 ratova momentalno, za mene ne znam. Znači, samo se lije krv. Čovjek je po prirodi dobro biće. Jer Gospod je rekao, kad god je, i kaže, i vide Gospod da je dobro kad je stvarao. Nažalost, vaspitanjem i tom nedostatkom duhovne edukacije mi ne prepoznajemo. I kada dođemo u neke godine ili u neko stanje ili pogotovo ta omladina koja više nema ni kontakta sa roditeljima, ti radni roditelji na kraju krajeva nisu toliko ne krivi. Ja znam kad sam bio u Americi, tamo je bilo najnormalnije, to je bilo pre 30-35 godina, najnormalnija stvar da se na poslu ostaje pod 8, 10, 12, 12 časova. Ja sam se čudio, jo, kako je to strašno. Tada u toj komunističkoj Jugoslaviji još uvek se znalo, 8 sati se radi zdravo. Međutim, sad je došlo to i kod nas. Ništa to više nije strano. I taj čovjek koji mora da dirinči 12 sati za neke male pare, jer je sve... Da, sad to fraza, sve poskupilo, mislim. Pa stvarno je, život uopšte nije lagan. A pogotovo što ovaj svet u kome živimo stalno nas mami, zavodi nas. Treba ti ovo, treba ti ono, treba ti ovo, treba ti ono. I na kraju čovjek toliko sluđen da zaista poveruje da mu sve to treba. Stvarno im uopšte nije potrebno.
To je kad je okrenut ka to materijalno.
Yes.
A ako je okrenut ka duhovnom, i te kako mu treba i više mu treba nego ovog materijalnog.
Duhovnog.
Ali je sklon također zavođenju od strane koktela raznih religija.
I ono takav čovjek koji... je poverao da njemu sve to treba, on mora da radi ko krtica 12-14 sati i on ne može da bude svoje dete. A dete je uz internet i bulji tamo. A tamo, znači, najstrašnije stvari mogu da se vide. Jednim klikom. I poznate su te indoktrinacije, raznorazne sekte, ludila, masovna samoubistva, ritualna samoubistva, ovake neke užasne stvari. I tu na kraju više ne znaš ni ko je kriv, ko, prosto krivi smo mi. Svi smo krivi za sve što je rekao Dostojevski. Jer odaljili smo se od Boga i izgubili smo smisao. I taj čovjek umjesto kaže, slušaj, ovo je moja hipertrofirana želja, ovo nije moja potreba. Ma ne zanima me, čovječe, ne znam kako ću, sedeću sa svojim detetom i bit ću s njim i volet ću ga, igrat ćemo se i pričat ću sa njim, on mi je glavna karijera. Moje dete, moja karijera glavna, sve drugo manje važno. I to dete će biti zdravo. Čak i ako je u školi ludilo, ako se u školi priča da ne treba, da, čuo sam da u tim nekim udžbenicima u osnovnoj školi se govori deci da ne moraju još uvijek da se opredele. Da ima vremena. Možda je on muško u ženskom telu ili žensko u muškom telu i tako dalje. Znači, danas roditelj, on je na velikoj muci. Jer cijelo društvo zapravo pod pritiskom celog tog zapadnog jednog hemisfere, nije to u cijelom svetu. To kad kaže međunarodna zajednica, čekajte malo. Mnogo je veća međunarodna zajednica. Ovo je zapad koji ima taj neki pristup kome smo mi, eto, smo se poklonili. I taj čovjek treba da kaže ovako detetu, slušaj mali, slušaj sine, ljubavi moja. To što ti kažu u školi, da je dobro da se dva dečaka ljube, da to nije ništa strašno, da ne treba da slušaš tato i mamo, oni su matori, oni su smaraju, oni nisu moderni. Ti sve kaže jeste, jeste, klanjaj glavom, ali ti slušaš šta ti kažu tata i mama. I da to bude zakon. A opet tata i mama mora da budu svesni, zreli, zdravi, normalni i da dete to prepozna. I onda na taj način ćemo sačuvati svoju decu. E, nažalost, da tako bilo, ne mogu da osuđujem te ljude. Neka bude kako bude, neka Bog sudi. Ali živimo jako teškom svetu gde je užasno sve ubrzano, deca ostaju sama sa internetom, tamo su kakve gluposti mogu da vide i posle toga se dešavaju užasne tragedije. A demon onda uđe u to dete i učini to što je učinio.
I koliko je važna duhovna zrelost svakog od nas, posebno roditelja. I koliko treba da budemo svesni toga da koliko god smo ništavni i mali, da smo i veliki i značajni, da je svako od nas neko ko može da doprinese opštem dobru. Tu svest mnogi nemaju, da je njegova važnost svakog od nas izuzetno bitna i da jedino u zdravoj porodici mogu da rastu zdrava deca. I ti si u onoj prethodnoj emisiji govorio koliko je razvod tvojih roditelja uticao na tebe. I evo prilike da i ti kažeš, s obzirom da ti dolaze razvedeni, dolaze ti, žale se na razne probleme ili pred razvodom ili posle razvoda. I malo čas kad si pominjao žrtvu, setih se koliko danas mladi nisu spremni ni na kakvu žrtvu i koliko za njih žrtva znači neko mučenje, da, neku tegobu. Da. Pravo osjećanje i smisao za žrtvu koja je prisutna u njihovoj veri pravoslavnoj, koja im je tu i koja je zdravlje, lepota, radost, a oni toga nisu svesni. Reci nam, šta ti njima kažeš kada dođu sa takvim problemima, nespremni za žrtvu za drugoga?
Kao prvo govorimo o onima koji su došli svojim problemima i vrlo često je to uzrok, kaže, oče, moji su se razveli rano. I to je, kaže, za mene ostavilo traumu. I vrlo često ljudi posle 10, 15, 20 godina uopšte ne mogu se osloboditi toga. I mi tu vidimo...
Misliš o roditeljima ili o deci?
Ne, o deci. O ljudima, da, koji dolaze, već više, to više nisu ni deca. To dođe ljudi 30-40 godina. Koji dalje priča o razvodu svojih roditelja kad je on imao recimo 7 ili 12 godina. Koliko to može strašno da dela. Pogotovo ako su roditelji nezreli pa i nesvesni, pa i ako dođe do razvoda, to pokuša što manje da utiče na decu. Da ne bude svađe, tuče, urlanja, lomljenja, mržnje. Pa onda ako su deca sa majkom, da majka kaže otac tvoj je najgori čovjek na svetu. Ili ako su deca sa osnovom, kaže tvoja majka najgora žena na svetu. Znači, nisu svesni da ta nečin ubijaju svoju decu. Ako je došlo do nesporazuma, nažalost, ajde da pokušamo sačuvamo te naše, te naše piliće, da nekako što manje propate, ako smo mi već napravili kiksi i nemamo tu žrtvu da izdržimo u braku, a brak je žrtva. Nego, kao što kažu, ma šta, neka vidi on šta je život. I na taj način kude pucao dete. Neka vidi. I ja sam, kaže, prošao kroz to. I onda dođu ljudi potpuno nespremni, hendikepirani za život. I to je strašno. Ja sam isto kroz to prošao. Da nisam našao Boga, ko zna šta bi bilo sa mnom. Vjerojatno bi ja bio negdje na nekom groblju, kao većina mojih prijatelja. Od alkohola, droge, samoubistva, ubistva, bolesti, infektivnih, side, hepatitisa. Ali eto, ja se nekako zgrabih za Hrista i spasog se. I onda to pokušam da im objasnim da jeste to strašno, ali da tu ljubav koju nisu stekli, da ima gde ta ljubav, da je neopisiva, da ima taj jedan fenomenalni rezervoar, beskrajan, bez dna, bez granica, rezervoar ljubavi, koji možda pokrije sve nedostatke, sve deficite, ne samo ljubavi, nego svega. A to je Hristova ljubav. I onda prvo me gledaju belo, o čemu ja pričam, kako to može tako? Pa može. Pa de, kaže to, koga da zagrlim, koga da poljubim, ko će da mi kaže lepu reč? E, kažem, ajde poslušaj, ti idi u crku, česti se, ispovedi se, pročitaj molitveno pravilo, pročitaj malo svete oce, svete matere, šta oni nama govore, osjetit ćeš. I onda dođe ljudi i kažu, oče, spasli ste mi život. Znaš koliko sam to puta čuo? E, kažem, ne ja, nego sam Bog.
Ali uputiš ih na literaturu, pravu.
Naravno.
To znači, dakle, kako si rekao, svete oce. Naravno. Pa gde je delo svetog vladike Nikolaja, gde je delo svetog Ave Justina. Ono što iznenađuje to je da čak i mnogi ljudi koji pretenduju na naziv intelektualac, ta dela nisu pročitali. Njihov ugao je uvek neki drugi. I onaj koji je ušao u veru i koji je upoznao tu vrstu literature shvata da to nikakve veze nema sa onom suštinom. A to dovodim u vezu i sa psihoterapeutima koji te mlade ljude koji odluče da se rastave ohrabruju u tome. Kažu, izdrži, budi sama, ti pokaži ko si, šta si. Isto to kažu i ovom drugom supružniku, a ne pada im na pamet da ih sastave i da porazgovaraju sa njima o tome šta je zapravo brak. I ono što primećujemo to je da imaš sve više venčanja u crkvi, a kratkotrajni brakovi.
Just.
Znači, ritualno venčanje sa 500 zvanica uz muziku Radost, veselje, a na kraju tragična rastava. Kako im onda ti savjetuješ, šta im kažeš, šta bi trebalo da urade pre nego što stupe u brak?
Kad dođu mladi ljudi koji su u vezi, koji se zabavljaju i koji razmišljaju o braku, ja ih prvo pitam koliko se zabavljate. I to je obično tako, 2, 3, 4, 5, pa ja kažem, pa šta čekate? Pa oče, eto, nisam diplomirala, pa nije on našao posao, pa još nemamo stan. Čekaj, bre, čoveče. Pa tako nećeš do 40. Imaj poverenje u Boga. Znači, prinesi tu jednu malu žrtvu, otidi, ispovedi se, zaposti, pričesti se. On će učiniti, naći stan. Ma, sve će doći na svoje. Ali, čisto praktično, ja ovako kažem. Daj vam 6 mjeseci. To uopšte bi trebalo, po mom mišljenju, sad ću ja malo da se pravim pametan, ja smatram da kad bi neko došao, pošto mi ne venčavamo, ne krštavamo u manastiru i tako, ja smatram da to treba za parohijske crkve da bude, zna se šta radi parohijski sveštenik, on krštava, on venčava, on sahranjuje i tako dalje, sveti vodicu po kućama i tako dalje, a mi u manastirima mi imamo, nudimo ljudima bogosluženje, duhovne razgovore, eventualno uz to neke ispovesti, ali ja volim da kažem da postoji ono što radi parohijska crkva i što radi crkva u manastiru. I po mom mišljenju, kad dođe mladi bračni par, kaže, oče, dobar dan, pomoz Bog, mi smo se venčamo, nemoj odmah da ih venčavaš. Pusti ih malo. Hajde da ih vidimo jedno, 2, 3, 4 mjeseca, da dolaze na liturgiju, pa da vidimo, pa da se oni druže, pa da razgovaraju sa mnom, da oni upoznaju jedni druge. Znači, šta ja kažem? Ja kažem, da vas vidim jedno 6 mjeseci, da nemate polne odnose, pod broj 1, i da izbjegavate da živite zajedno. Ako živite zajedno, da niste u jednom krevetu. Znači, zašto da opterećujete sebe, da toliko sebe navodite na to raspeće? Jer dvoje mladih ljudi koji su mladi, lepi, zgodni, koji se vole, sad da spavaju u istom krevetu, a da se uzdržavaju, mislim, to je mučenje.
A zarad čega je uzdržavanje?
Zarad pravog prepoznavanja jednih drugih. Jer kad je polni odnos tu prisutan, a nije blagosloven crkvenim brakom, to je blud. I to je snažan nadražaj. I u tom snažnom nadržaju ne može čovjek duboko da spozna, njemu su duhovne oči zamagljene. On ne može dobro da spozna svoju devojku i ona ne može dobro da spozna svoga mladića duboko ljudski. A kada toga nema, ti vrlo brzo prosto vidiš Ja s tim čovekom u stvari ne znam ni šta bi. Ili ja stvarno s ovom, ili ako je druga priča, ja u stvari vidim da meni ta žena potrebna, ja nju želim kao biće, kao čoveka, kao dušu. Naravno, volim da legnem s njom u krevet, ali nije to glavno. I apsolutno pristajem na to. Čak smatram da je to u stvari dobra stvar. I onda vrlo brzo se vidi da li su jedno, jer nije dobro nejasno ući u brak. I zbog toga se dešavaju takve stvari. Znači, raščistimo vrlo brzo. Za 6 mjeseci ja garantujem da se to raščisti. Čak i vrlo brzo. Prosto nismo jedno za drugo. I sestro, prijatelju, brate, se mi ti lepo raziđemo ko ljudi. Ili, ako jesmo, planiramo brak. Znači, generalno, imao sam prilike da vidim da se za 6 mjeseci to, i onda je to, i ja oče raskinu smo, kažem odlično, i ona kaže, verujte mi da jeste. Na kraju se ispostavlja da zaista nismo jedno za drugo. Ja sam htela da živimo liturgijski, da nemamo odnose, imali smo na početku, i onda smo odlučili da nemamo. Znači, videli smo da smo po tom pitanju zdravi, da nismo sad, ne znam, da ne neki problema. I on je rekao, pa dobro, malo. I, kaže, posle 3-4 mjeseca, odjedno me poludeo. Kaže, pa ti mene mučiš, kaže, ti mene, ovo je potpuno neka patologija. Poludeo čovjek odjednom. Kaže, verujte, oče, odlično što je ovako ispalo. Zamisli da mi ovako, da odlepi, kad već imamo decu, kad smo u braku 10-15 godina. Odlično što je ispalo, malo mi je žao. Ili ima situacija, kaže, oče, verujte mi, nikad je više nisam voleo. Nikad je više nisam voleo nego kad smo bili četni. A naravno, jedva čekamo da se venčamo i da se spojimo kao muž i žena i da rađamo decu. I to je lepo, i to je Bog dao.
Ima jedna predivna priča koju si ispričao negde o monahinji Zinaidi. Ali da. Mislim da je jako poučna, pa bih volila da je ponoviš da. U ovoj emisiji. Nisam sigurna da su
pa to sam
moji gledalci
knjizi, gledali. Tako, ali dobro, uvek je nova publika u pitanju. Da, to je bila jedna monahinja, živjela je u onoj Karmačanskoj, tamo u Karmačanskoj ulici, u crkvi pokroja Presvete Bogorodice. Tu je živjela pri crkvi, znači nije bila monahinja u manastiru, gradska monahinja. I tu je živjela jedna mala kućici, sobici, i tu je prodavala sveće, bila jedna mala skromna, za vreme tog komunizma to nije šta nije moglo bude kao danas. A onako jedva bilo malo, i tako da malo neka sličica, ikonica i to. I moja majka nju poznavala i odlazila je tamo često. I priča je išla tako da je monahinja Zinaida bila udata, da imala dete, ćerku, i da je njen muž bio tako alkoholičar i da je taj njegov alkoholizam u jednom trenutku prerastao u tešku patologiju. Da je bukvalno on dovodio prostitutku u kuću i da je ona, da bi stavio prostitutku sebi na kolena i da je Zinaida, tadašnja, ne sjećam se kako je njeno bilo ime, da je morala da im kuva kafu. To delo je onako sumanuto, suludo, ali to je zaista tako bilo. Ona je to nama stvarno ispričala. Ne? I drugi su to pričali. I njoj su govorili, pa si ti lude, si ti normalno, pa daj, zakolji ga na spavanju, ubi ga, pregrizi mu grkljan, prijavi ga, pozovi neke mangupe da ga polome, mislim, nešto učini. Ona je govorila, ne. On je imao dobru dušu, ali ga đavo uzeo pod svoje. I ona je kroz neverovatnu žrtvu prošla. I zaista, Gospod ga je uzeo. On je dobio cirozu jetre i umro. Ona je otišla u manastir, ćerka već porasla, i ona je tako čudotvornu moć dobila od Boga, da je ona lečila ljude, kao navodno nekim čajevima. To su bili najobičniji čajevi, nego je ona prikrivala svoju svetost, kao navodno ti čajevi će to da urade. U stvari, njena molitva i njena ta duhovna harizma je to. Znači, kroz takvu neverovatnu žrtvu, ali to je retko ko sprema na to, ali postoji niže žrtve, znači, uvek kad mi pokušamo da spasemo, ja uvek pokušam da spasem brak. Znate koliko dolaze ljudi, sednu pa onda on protiv nje, ona protiv njega, to samo pršte kalašnjikov jedan od drugoga. Ja se zaista trudim da vrlo često se desi da zaplaču, da se zagrle, da kaže oprosti i da se posle zahvaljuju, kaže oče da vas ne beše, mi puko smo, odo smo u bestraga. Evo, hvala Bogu. Ima kad i ne može. Ja nisam čudotvorac. Ali nije teško pomoći da se spakuje brak, da se spase. Lako je reći, more, šutni ga, ostavi ga, on je đubre jedno, ili mole, vidi kakva je ona, ne kuva dobro, prljava je, nije, lenja je. Ja sam čuo, sad nisam ja pravnik, nisam sad to ispitivao, to treba provjeriti, ali sam čuo zaista da nedavno, pre nekoliko godina, donese neki zakon koji maksimalno olakšava brak. Ovako može se da se razvedu ljudi. Pa zbog čega? To je zbog, zašto čoveče pobogu? Ja znam, nekad ranije moja majka se razvodila, mog otac, to je bilo jedno ročište, pa drugo, pa te, oni su mi pričali. Pa on dođe kod matičara, ali ko je već bio? Pa kaže, dobro, stani. Pa jeste razmislili, pa čekajte, pa stanite, pa da probamo. I to ljudi iz opštine, ne neki pop. Još uvek je nekako, to bilo bre, nije bi bilo normalno razvesti se, čoveče Bože. A to su neke 70. godine.
I ti si rekao da ti se dopalo, kako je govorio Nenad Google, nekada nastavnik škole srpskog jezika u trećoj gimnaziji u kojoj si ti, inače koju si ti završio, yes, tako? Tebi se posebno dopalo što je rekao da je to čin, ali tako, biti suprug.
Tako je.
Da li to ovi mladi ljudi mogu da shvate da je to čin? I da li bi se onda odnosili malo drugčije prema tome? Ili to njima tek tako? Nešto obično.
Pa, nažalost, cijelo društvo to pokazuje tako. Danas, znači, potpuno je, već postaje normalna stvar da ljudi uopšte ne žele da se venčavaju. Mislim, da se registruju. A u venčavanju crkve još pogotovo. Znači, to je nekako, mo što, kao kak je to vezimo? Ko mi smo? Ali problem je u tome što cijelo društvo utiče na to, vrlo lako bi bilo da mlad čovjek shvati da je brak jako važan. Vrlo lako. Mladi ljudi su, kako da kažem tako, jedna sveža glina. Kako je oblikuješ, takav će biti. Da ne kažem amorfna masa.
Ali naravno, velika razlika postoji između onoga koji je poverovao u Vaskrslog Hrista, koja je u veri, koja je liturgijski čovjek, koji potiče iz porodice, koja je u crkvi. I ono što je govorio stalno, Ava Justin Popović kaže, čovek se stvarno rodi ne onda kada ga majka rodi na svet, već onda kada poveruje u vaskrslog Gospoda Hrista, jer se onda rodi za život besmrtni i večni, a majka rodi dete za smrt, za grob.
Tako je.
Odnosno, vaskrsenje Hristovo je majka sviju nas, majka sviju hrišćana, majka besmrtnika. Majka rađa za smrt. Da li to je i jedna majka koja...
I da li je to iko izgovorio?
Da li je to iko izgovorio?
Neverovatno,
ali on je bio poseban zaista u
fantastično
svemu i njegove reči su...
Pa ti kad kažeš ono kad si rekla kao intelektualci, kao s tim podaštavanjem, gde ćeš većih intelektualaca od Ave Justina i Vladike Nikolaje? To su na svetskom nivou. I to zaista jeste tako. Ja sećam kada sam se u Americi obratio u veru, kad sam kroz pokajanje ušao u veru. Zaista kao da sam se rodio. To je potpuno novi život.
Ali kad neko uđe u veru ili kad neko pita nekoga ili sam kaže, ja sam verujući čovek, ali nisam fanatik. To mi uvek nekako malo zagrebe srce kad kaže nisam fanatik. Šta to znači nisam fanatik?
Ne idem baš preterano kao crkvu.
da li to može da se...
Oprosti, šta znači ići preterano u crkvu?
A šta znači ići manje preterano?
Da,
znači,
da. Pa to je to što se... kroz ovo naše sekularno društvo provlači, kroz to da su stvari ti ljudi neki koji idu tamo u crku, da su oni neki fanatici, da su oni zatucani, da to je neka sekta zapravo. Jer čak i naši ljudi, pravoslavni hrišćani, kad im dete krene, a oni nisu nešto baš crkveni, kad im dete ili čerka ili sin krenu da idu ozbiljnije od crke, kaže, šta je bre to, to je neka sekta, šta je vama bre, ste vi poludili? Kaže, hoćeš ti da budeš monahinja? Ma neću, kaže, budem monahinja. Šta ti je tata? Pa ja samo idem normalno na liturgiju. Ma nemoj to. To je to, znači taj pristup. A to vuče, naravno, kod nas od komunizma. Kad je sve to bilo mračno, kad je to bilo opijum za narod. A u stvari mi tek sad vidimo šta je opijum za narod. Opijum za narod je ovaj neoliberalni pristup. Znači, narod je opijen nekim potpuno lažnim vrednostima. To je jedna euforija. Znači, deca se uče, ti si najbolji, ti si najpametniji, budi najbolji na ovome, budi najbolji na onome. A onda kad nisu, onda su depresivna. I onda deca piju antidepresive, jer su naterani da budu najbolji, a ne može svaki bude najbolji.
I ti se susrećeš s tim svaki dan.
Svaki dan.
I dolaze i deca.
Kako ne? I to su strašni kuršlusi u mozgovima. Znači, da bude najbolja teniserka. Dete nema više uopšte, ono nema uopšte detinjstvo, jer ono mora da bude najbolji teniser, jer mora da bude najbolji fizičar, ili najbolji matematičar, ili najbolji onome. I to To je neko lečenje kompleksa, mislim, ništa novo nisam rekao, od tih roditelja, ako ja nisam da bude moje dete. I to dete uopšte nema više detinjstvo. Ono je od početka na nekom terenu ili u nekoj laboratoriji ili u nekoj biblioteci i ono, prosto i druga deca, ono, oni budu odbačeni. I u jednom trenutku zaista budu hendikepirani. Budu, ne znam, nekako, nisu spremni za ovaj svet. Oni postignu neke rezultate, ali oni nisu spremni za brak više i tako. Tako da to je jako, jako loše stalno. I uopšte u školama, onda te neke radionice, neke sekcije. Vidiš, ta deca su tako euforična, tako su, kao sve je super, mi smo najbolji, a što nije realno?
Na to mesto je sedela u prošloj emisiji Ina Carjova, Ruskinja, koja je zamenik direktora Pravoslavne gimnazije u Moskvi, koju je osnovala zajedno sa svojom majkom i duhovnikom. A taj duhovnik je duhovnik i deci u školi. I oni na časovima, ne veronauke, to su časovi, kako ona kaže, pobožnosti, razgovaraju o raznim temama koje muče tu decu. I oni prate tu decu kasnije kako ona, kako biraju svoje saputnike, kako žive u tim brakovima. To je zaista...
To je pravo vaspitanje.
To je pravo vaspitanje. Izgubila se ta svetost u prosveti. Yes. Kao da je nema. Mm. I naravno da se onda dešavaju raznorazne strašne stvari.
Pa sprečeni su, pedagozi su sprečeni da vaspitavaju. Ne smeju više da podviknu, ne smeju da budu strožiji. Odmah se bune. Meni kažu u stvari, tako, neki roditelji koji su malo probuđeni, kaže, ma nisu više, kaže, deca uopšte problem. Nisu deca više ta koja su nemirna, nego su roditelji problem. Roditelji navaljuju na nastavnike, oni ih kritikuju, grde. Kako vi to s mojom decom? Znači, sada roditelji postaju problem, nekako nedozvoljavajući, blokirajući profesore da budu, nastavnike zaista da budu, jer ja sećam kad sam išao u Treću beogradsku gimnaziju, to je bilo strogo, čoveče. Ozbiljno strogo je bilo. Znači ti kad napraviš nešto, tebi bre brbuće stomak, čoveče, hoće da ideš u WC od straha. Ali zato, ali to nije neki nenormalan strah. Posle toga, sestrice iz Treće beogradske gimnazije, to su bili profesori univerziteta, ministri. Na najvišim pozicijama u Beogradu i Srbiji iz Treće beogradske, Pete beogradske, dobro, ne kažem da su drugi, ali hoću da kažem da ta...
13. ja sam bilo 13.
13. 14. Jako, četvrta, nema veze. Samo hoću da kažem, ja sam se družio uglavnom sa decom iz... tako. Znači, to nije ništa loše bilo. To su bili stručnjaci, to su jednog dana ljudi koji nose ovu državu. Ništa to nije bilo loše.
Ali su ih i podučavali. Stručnjaci i najbolji ljudi.
Naravno.
I učitelj bi trebalo da bude onaj među najboljima.
Just.
I nastavnik, profesor.
Sada nastavnik, on, njemu dete može da radi što hoće, on ne sme da pisne jer će dobiti, ne znam, neke kaznene poene, onda može da bude suspendovan, ne može da radi. I onda tako oni puštaju tu decu, ne znaju kako da im pomognu, ne mogu drugačije, izgubit će posao i to onda nije ništa. I onda dobijamo ljude koji su izašli, koji nemaju pojma, koji su diletanti, dolaze na visoke pozicije i da ne ulazim sad u politiku i tako dalje. Ali je teška situacija, jer to je neka agenda belosvetska, odnosno neka westernizacija. Nije to u drugim krajima sveta. Itekako se u velikoj većini sveta ostalog itekako zna šta je levo, šta je desno, šta je muško, šta je žensko, šta je dobro, šta je loše.
A koji su to delovi sveta?
Pa sve osim zapada. Ceo svet. Znači, Azija, sve što spada, a što nije westernizovano, što nije izmenjeno. Prosto, mi se sprdamo sa Afrikancima, mi se sprdamo sa Muslimanima, sa Azijatima, sa Indusima, sa, ne znam, ali oni su ljudi, oni napreduju, njih ima. Evo zapadni svet, znači to je pomor, nema više, niko se ne rađa, to je neverovatna jedna dekadencija nastupila.
A kako to da mi koji smo na izvoru, kako malo čas rekog, prave vere, na izvoru zaista radosti, i to je jedina vera u kojoj je se dogodilo to čudo neviđeno, da. Vaskrsenje Hristovo, da mi nismo svesni toga šta imamo i da tragamo za nečim izvan toga i neko ima sreće pa se vrati.
Zato što se vrši jak pritisak već vekovima na nas, jer smo mi mali Rusi, a mi znamo da Zapad ne voli Rusiju i na Rusiju ne mogu tek tako, a na nas mogu i da se tu iskale. I to je jedan socijalni inženjering koji se sprovodi nad nama već dugo, jedno ispiranje mozga. I s druge strane i neki naš bezvezni kompleks niže vrednosti, da smatramo da sve što je Zapada dobro, a da sve što se istoka bez veze. I prihvatanje tih vrednosti i na kraju krajeva niko nam nije kriv. Sami smo odabrali da smo usmerili svoje umove, svoja srca, svoje duhove, svoje oči ka Zapadu koji definitivno se nalazi u teškoj dekadenciji, a čak i njihov čovjek, Špengler, je pre više od 100 godina napisao knjigu Propast Zapada. Mnogo ozbiljnu knjigu.
Slušali ste emisiju Dok anđeli spavaju. Gost Marine Rajević bio je jeromonah Arsenije Jovanović. Radio Sputnik.